Αχταριστό παριζάκι και πεντανόστιμα hot dog δημιουργημένα μόνο για σας τα παιδιά. Ζήστε τη δική σας περιπέτεια παρέα με τις αγαπημένες σας γεύσεις και απολαύστε τρελές νοστιμιές. Γρηγορίου Kids. Τεράστιες απολαύσεις.
Απόλαυση χωρίς συντηρητικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Εν αναμονή της διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα. Δύο διαφορετικές επιθέσεις σε βάρος διανομίων φαγητού διερευνά αστυνομία στη Λεμεσό. Δύο πιστόλια και σφαίρες βρέθηκαν στην οικία και σε αποθήκη 32χρονου επίσης στη Λεμεσό. Σεισμός 6,1 βαθμών ταρακούνησε την Τουρκία. Στην εξέβρεση λύσης για 2.500 εγκλωβισμένους αγοραστές προσανατολίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και από το φουγάρο εστιατορίου προκλήθηκε η φωτιά στο κέντρο της Πάφου. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι και θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με το Κυπριακό και το τι αναμένεται μετά το άτυπο δείπνο του Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ. Ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Συνέχιση του άτυπου διαλόγου σε πιο διευρυμένη μορφή με συμμετοχή των εγκύτριων δυνάμεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, όμως πιθανότατα όχι με το διορισμό της Μαρία Άγγελα Ολκίν, αλλά ανάθεση των καθηκόντων αυτών σε αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, παράλληλα με συζητήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων με στόχο τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων και εστίαση καταρχήν στο Πυρό ή τα Κόκκινα, σε αντάλλαγμα με το άνοιγμα της μιας μιλιάς, συζήτησαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κατά το άτυπο δείπνο που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως έγινε μια ανοιχτή συζήτηση και σε κάποια των σημείων επικοδομητική, ενώ ανέφερε πως από τον Γενικό Γραμματέα έγιναν κάποιες εισηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές από τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
Έγινε μια ανοιχτή συζήτηση. Σε κάποια των σημείων επικοδομητική, δεν άκουσα κάτι καινούργιο από τον κύριο Τατάρ, θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά χαίρομαι για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει αποφασίσει να συνεχιστούν αυτές οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένη μάλιστα μορφή, όπως έγινε και στο παρελθόν, και την ίδια στιγμή σε αρκετές προτάσεις που υποβάλαμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εκείνο που συμφωνήθηκε στο τέλος είναι να υπάρξει συνάντηση στην Κύπρο με τον κύριο Τσατάρ για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα σημεία διέλευσης. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια η οποία για πολύ καιρό δεν υπήρχε κινητικότητα στο Κυπριακό. Επαναλαμβάνω, χαίρομαι για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Είμαστε εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι αποσκοπούμε, πού επιδιώκουμε και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, θέλω να το διευκρινίσω. Είναι άτυπες οι συζητήσεις που γίνονται και απόψε και αυτές που θα ακολουθήσουν και ελπίζω να οδηγήσουν προς την επανέναρξη των συνομιλιών.
Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ από την πλευρά του μετά το τέλος του άτυπου δείπνου με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι αν δεν επιβεβαιωθεί η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς δεν θα συνεχίσουν τις επίσημες διαπραγματεύσεις. Ανέφερε ακόμη ότι επανέλαβε στη συνάντηση ότι η τουρκοκυπριακή θέση παραμένει ίδια όπως 3 χρόνια πριν στην Γενέβη. Σύμφωνα τώρα με αρμόδιες πηγές τις οποίες επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν και η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς αφορά διευρυμένες επαφές χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή τις δύο πλευρές, την Ελλάδα και την Τουρκία, φαίνεται πως η κατεύθυνση στην οποία κινούνται τα πράγματα συμπεριλαμβάνει το Λονδίνο, καθώς ο Γενικός Γραμματέας θα μιλήσει με τους Βρετανούς για τα επόμενα βήματα, όπως έκανε ήδη και με την Ελλάδα και την Τουρκία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δέχονται άλλο σχήμα από αυτό των πενταμερών, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κύριος Τατάρ φέρεται να διαφώνησε με το διορισμό της Μαρίας Άγγελα Ολκίν, θεωρώντας πως δεν έφερε εις πέρας αυτά τα οποία ζητάει η τουρκοκυπριακή πλευρά για τα τρία απευθείας εμπόριο πτήσης επαφές, κάτι που σημαίνει ο Γενικός Γραμματέας θα προχωρήσει σε ανάθεση δρομολόγησης αυτών των διευρυμένων επαφών σε άλλο πρόσωπο, ενδεχομένως στη βοηθό Γενικό Γραμματέα Ρόσμαρι Ντι Κάρλο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επέμεινε πως θεωρεί ως αδιαπραγμάτευτα στοιχεία την διασφάλιση της ενιαίας κυριαρχίας, της ενιαίας προσωπικότητας και της ενιαίας ηθαγένειας, τη διασφάλιση της κυπριακής δημοκρατίας και τη λειτουργικότητα του κράτους, κάτι που είναι αναγκαίο για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε επίσης πως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συζητά κάτι άλλο από τερματισμό των εγγύησεων ή τη θέση για πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων. Η συζήτηση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εστίασε κυρίως σε ενδεχόμενο άνοιγμα οδοφραγμάτων, με τον κύριο Τατάρ να ζητά εκ νέου τη διάνοιξη του οδοφράγματος της μιας μιλιάς και τον κύριο Χριστοδουλίδη να απαντά πως μαζί με αυτό το οδόφραγμα η ελληνοκυπριακή πλευρά ζητά τη διάνοιξη του οδοφράγματος ή στο Πυρόι ή στα Κόκκινα. Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για εκτεταμένες αναφορές από τον κύριο Τατάρ για τις υποθέσεις φετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών και τις συλλήψεις που έγιναν, ζητώντας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει παρέμβαση, με τον κύριο Χριστοδουλίδη να φέρεται να απαντά πως στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκτελεστική εξουσία δεν επηρεάζει τη δικαστική και πως μάλιστα είχε παρόμοιο αίτημα από τον Ισραηλινό πρόεδρο, στον οποίο έδωσε ανάλογη απάντηση. Όσον αφορά στο μέλλον της διαδικασίας, αν και ο Γενικός Γραμματέας δεν αναφέρθηκε στην έκθεση Ολκίν, ήγηρε τα ζητήματα διακυβέρνησης και εγγυήσεων, θεωρώντας πως μπορεί να γίνει συζήτηση στη βάση των όσων λέει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ενώ ανέφερε πως το Κραν Μοντανά είχε πει πως οι εγγυήσεις δεν μπορούν να διατηρηθούν και πως είχε γίνει πρόοδος στη συζήτηση για τα στρατεύματα. Από την πλευρά του, ο κ. Τατάρ φέρεται να αναφέρθηκε στην ιδέα των δύο κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που η ελληνοκυπριακή πλευρά επέμεινε πως δεν μπορεί να γίνει.
Την επομένη του άτυπου δείπνου, με βάση το τι συζητήθηκε εκεί, επανέρχεται και ο Δήμος της Αθιένου στο αίτημα για την διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροίου. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσο.
Επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία ζητά την διάνοιξη της Διόδου Πυροίου, απέστειλε σήμερα Τετάρτη ο Δήμαρχος Αθιένου Κυριάκος Καρεκλάς, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη Νέα Υόρκη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πρόκειται για διαχρονικό αίτημα του ακριτικού Δήμου της Επαρχίας Λάρνακας, το οποίο όμως δεν είχε θετικό αντίκρισμα όλα αυτά τα χρόνια. Στην επιστολή του ο κύριος Καρεκλάς σημειώνει πως παρόλο που ευχή όλων είναι η επανέναυση το συντομότερο των συνομιλιών για εξέβρεση μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος, η συζήτηση γύρω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων επαναφέρει το αίτημα του Δήμου Αθιένου για διάνοιξη της Διόδου Πυροίου. Ο Κυριάκος Καρεκλάς τονίζει ότι σε συνέχεια των συναντήσεων που είχε ο κύριος Χριστοδουλίδης στο Προεδρικό με την Επιτροπή Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων, αλλά και των διαβεβαιώσεων που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε στον κόσμο της Αθιένου, ότι δεν νοείται η διάνοιξη άλλου οδοφράγματος εάν δεν συμπεριληφθεί και η διάνοιξη του δρόμου Πυροίου, οι Αθιενίτες αναμένουν ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και δεν θα δεχθεί την διάνοιξη οποιοδήποτε άλλου οδοφράγματος εφόσον δεν περιληφθεί και το Πυρόι. Ο Δήμαρχος Αθιένου υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι το θέμα διάνοιξης της Διόδου Πυροίου είναι ανθρωπιστικό και εξηγεί πως συνεπία της τουρκικής εισβολής του 1974 ο Δήμος Αθιένου έχει απομονωθεί συγκοινωνιακά. Όπως αναφέρει, με την διάνοιξη του δρόμου Αθιένου-Λευκοσίας μέσω Πυροίου η απόσταση καλύπτεται σε 10 λεπτά, ενώ σήμερα χρειάζονται 45 με 60 λεπτά για να μεταβούν οι Αθιενίτες στην πρωτεύουσα.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στην Ελεμεσό, όπου βεβαίως έχουν καταστεί μάστιγα οι επιθέσεις σε βάρος διανομέων φαγητού. Διερευνά δύο διαφορετικές από χθες βράδυ αστυνομία στη Λεμεσό. Στο μεταξύ εντοπίστηκαν και δύο πιστόλια και σφαίρες στην οικία και αποθήκη 32χρονου στη Λεμεσό, στη πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που είχε να κάνει με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυτοκίνητο. Είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ο Γιάννης Κωστακόπουλος να μας δώσει τα θέματα αυτά. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανησυχητική έξαρση. Παρουσιάζουν τα φαινόμενα καθαρά ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος αλλοδαπών διανομέων φαγητού. Νέα περιστατικά βίας κατά των διανομέων είχαμε χθες βράδυ στη Λεμεσό. 10 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, ακινητοποίησαν μοτοσικλέτα που οδηγούσε διανομέας φαγητού στην περιοχή Γερμασόγειας, τον εξύβρισαν, το επιτέθηκαν και τον χτύπησαν. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εκδορές και τραύματα στο αριστερό ζυγωματικό του προσώπου και σε άλλα σημεία του σώματός του. Μία ώρα αργότερα, νέα επίθεση εναντίον ξένου διανομέα φαγητού σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Τίχωνα. 3 πρόσωπα με μοτοσικλέτες ανέκοψαν την πορεία του ηλεκτρικού ποδηλάτου που οδηγούσε ο νεαρός διανομέας, τον κλώτσισαν στην πλάτη, τον έριξαν στο έδαφος και έκλεψαν τα 2 κινητά του τηλέφωνα. Για έξαρση των επιθέσεων σε ντελιβεράδες έκανε λόγο ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου. Ανέφερε ότι τον Οκτώβριο είχαμε 4 περιπτώσεις και συνήθως είναι σε περιοχές που συγκεντρώνονται και συχνάζουν νεαροί τις νυχτερινές ώρες. Όπως είπε ο κύριος Κυριάκου, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα προέκυψαν 10 συλλήψεις νεαρών προσώπων για τέτοιου είδου υποθέσεις και οι πλήστες από αυτές οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί στη Λεμεσό. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών στήθηκε επιχείρηση από την αστυνομία με καταδίωξη οδηγού στην περιοχή Ζακακίου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προκλήθηκαν ατυχήματα σε υπηρεσιακά οχήματα με τον ύποπτο μετά τις συγκρούσεις να καταφέρνει να διαφεύγει και να εισέρχεται σε έδαφος των βάσεων. Όπως αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος ξεφορτώθηκε μεγάλο πακέτο με ναρκωτικά πετώντας από το παράθυρο του οχήματός του κατά τη διαφυγή του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πακέτο περιείχε 10 κιλά κάναβη. Οι αρχές αναμένεται να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης εναντίον 35χρονου. Παράλληλα, στη σύλληψη 32χρονου προχώρησαν το πρωί μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης έκρηξης βόμβας στο όχημα ενός 78χρονου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνες και εξετάσεις και συλλογή μαρτυριών από το ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίες βέβαια καθοδήγησαν τις συντονισμένες έρευνες της αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα. Σε έρευνες στην οικία και σε αποθήκη του υπόπτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, σφαίρες, φυσίγγια και γεμιστήρες αυτόματο πυροβόλο όπλου. Επίσης κατασχέθηκαν 20 κυβότια με πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, καθώς και ένα όχημα τύπου βαν και μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Ο ύποπτος πριν από λίγη ώρα παρουσιάστηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο χωρίς ένσταση του δικηγόρου του εξέδωσε διάταγμα 8 ημέρες προσωποκράτησης.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Αντιλαμβάνεστε, πολύ πλούσια τα ελέη μας σήμερα στην Λεμεσό σε σχέση με το αστυνομικό δελτίο. Και δίπλα σε αυτά, το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 4,5 ετών σε 59χρονο εκπαιδευτικό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε 15 κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιού κάτω των 15 ετών, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κάτω των 15 και σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιού. Τον 59χρονο κατηγορούμενο είχαν καταγγείλει πριν από 2 χρόνια 9 μαθήτριες του, οι οποίες φοιτούσαν τότε στην δεύτερη τάξη του γυμνασίου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Στην εξέβρεση λύσης για 2.500 εγκλωβισμένους αγοραστές προσανατολίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής και εμείς θα πάμε στη Λευκωσία στον Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η Επιτροπή Νομικών της Βουλής ενημερώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου για τις λύσεις τις οποίες κατέληξε η ad hoc ομάδα εργασίας που συστάθηκε για το θέμα των εγκλωβισμένων αγοραστών. Όπως ανέφερε ενώπιον των βουλευτών ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, καταβάλλεται προσπάθεια για να δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας σε 2.500 εγκλωβισμένους αγοραστές από τους 9.497 οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τίτλο ιδιοκτησίας στη βάση νομοθεσίας που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζουμε ότι η νομοθεσία αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική από τις δικαστικές αρχές. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι η λύση που βρέθηκε αφορά σε εγκλωβισμένους αγοραστές των οποίων τα ακίνητα δεν φέρουν εμπράγματα βάρη ή επιβλήθηκαν μεταγενέστερα της κατάθεσης των αγοραπολιτηρίων εγγράφων. Ο κ. Ιωάννου είπε ότι η ad hoc ομάδα, η οποία αποτελείται από λειτουργούς των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών αλλά και εκπροσώπους της νομικής υπηρεσίας, θα συνεχίσει την προσπάθειά της για εξέβρεση λύσης για άλλες 1.600 περιπτώσεις που δεν έχουν εμπράγματα βάρη. Επισήμανε ακόμα ότι το 57% των περιπτώσεων επί του συνόλου, δηλαδή 5.417 αιτήσεις που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι να διαφανεί κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, και σημείωσε ότι δεν είναι δυνατή η εξέβρεση λύσης για όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, να πούμε ότι νωρίτερα τις ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως η απόδραση του Σοβίτη Δώρου Θεοφάνους, παρουσίασε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης. Μιλώντας λοιπόν στην Επιτροπή Νομικών, ο κύριος Χαρτσιώτης είπε ότι αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί το πρωτόκολλο συνεργασίας της αστυνομίας και των φυλακών με σκοπό να ξεχωρίζουν, όπως είπε, οι ρόλοι της κάθε υπηρεσίας. Βουλευτές ρώτησαν γιατί δόθηκαν τόσες πολλές άδειες για έξοδο στον Ισοβίτη Κομωτή, με τον αρμόδιο υπουργό να απαντά ότι οι Ισοβίτες μπορούν να εξέρχονται από τις φυλακές 2 φορές το χρόνο. Βεβαίως τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή. Πρόσθεσε ότι ένα δεύτερο μέτρο που εξετάζεται είναι η αξιολόγηση της κάθε αίτησης από κρατούμενους για άδεια εξόδου εξατομικευμένα, όπως είπε, κάτι που εκ του αποτελέσματος δεν φάνηκε να έγινε στην περίπτωση του Ισοβίτη. Τέλος, να πούμε ότι ο υπαρχηγός της αστυνομίας Πανίκος Σταύρου δήλωσε στη Βουλή ότι συνεχίζεται η διερεύνηση σε σχέση με τα μέλη του Τμήματος Φυλακών αλλά και της αστυνομίας που διώχθηκαν για όσα έγιναν κατά την απόδραση του Ισοβίτη. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Πάμε για λίγο στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε την Ανατολική Τουρκία. Σύμφωνα με νεότερη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε βάθος 9 χιλιομέτρων. Είχε επίκεντρο την περιοχή Κάλε της επαρχίας Μαλάτια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλή Γερλίγκαγια, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί 3 καταρρεύσεις κτηρίων στις επαρχίες Ελαζίγ, Μαλάτια και Σανλιούφα. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κάνουν επιτόπιες έρευνες στην περιοχή μετά το σεισμό. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγκης στις εξελίξεις σχετικά με το σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες, ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός. Από φουγάρο εστιατορίου προκλήθηκε φωτιά στο κτίριο στο κέντρο της Πάφου χθες βράδυ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Από το φουγάρο εστιατορίου φαίνεται να προκλήθηκε η φωτιά την Τρίτη σε κτίριο στο κέντρο της Πάφου, σύμφωνα με τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλη Νικολάου. Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως γύρω στις 6 και 5 εκδηλώθηκε φωτιά χθες σε διόροφο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου. Στη σκηνή έφτασαν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 τέσσερα βιτιοφόρα, μια τηλεσκοπική πλατφόρμα πυρόσβεσης και ένα βιτιοφόρο όχημα που τελικά κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά. Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζεται εστιατόριο, ενώ στον πρώτο όροφο στεγάζονται τα γραφεία εταιρείας. Ο κ. Νικολάου είπε στο κανάλι 6 πως κατά το χρόνο που ξέσπασε η φωτιά στα γραφεία της εταιρείας εργάζονταν περί τα 20 άτομα, ενώ στον χώρο του εστιατορίου άλλα 3 άτομα. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η φωτιά προκλήθηκε τυχαία από το φουγάρο. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι ενώ ο υπάλληλος του εστιατορίου προσπαθούσε να ανάψει τα κάρβουνα στην ψυσταριά, ξέσπασε φωτιά στο φουγάρο της κουζίνας. Έγιναν προσπάθειες κατάσβεσής της από τους εκεί παρευρισκόμενους, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνει κατορθωτό, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί στα γραφεία της εταιρείας στον πρώτο όροφο. Από τη φωτιά το κτίριο του πρώτου ορόφου καταστράφηκε ολοσχερός. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν και στο εστιατόριο του κτιρίου. Στο μεταξύ εξιτήριο έλαβαν από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου τα 3 πρόσωπα τα οποία τραυματίστηκαν χθες Τρίτη λόγω της κατάρρευσης ψευδοροφής καταστήματος στην Πάφο, ενώ οι συνθήκες πτώσης της διερευνώνται από την αστυνομία σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, δήλωσε στο κανάλι 6 ο Μιχάλης Νικολάου. Όπως είπε ο κ. Νικολάου, γύρω στις 12.30 χθες υποχώρησε μέρος ψευδοροφής συγκεκριμένου καταστήματος που βρισκόταν σε λειτουργία και στεγάζεται σε πολυκατάστημα στην Πάφο. Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας, λειτουργοί του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, καθώς και τεχνική μηχανική του Δήμου Πάφου. Από τις επιτόπιες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υποχώρησε οροφή διαστάσεων 21x22 μέτρα περίπου. Αμέσως μετά το περιστατικό ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας, δηλώνει η διεύθυνση της εταιρείας Super Home Center μετά την κατάρρευση μικρού μέρους της ψευδοροφής του καταστήματός της στο New Mall of Paphos και τον ελαφρύ τραυματισμό 3 προσώπων, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει ήδη προχωρήσει σε αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος και βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς και την αντικατάσταση της ψευδοροφής.
Νέος εργολάβος συλλογής στην επαρχία Λεμεσού για τα υλικά PMD και χαρτιού αναλαμβάνει από τις 20 Οκτωβρίου η εταιρεία MIPA Μεταφορές Limited μετά την κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού από την Green Dot. Το έργο αφορά στη συλλογή και μεταφορά υλικών συσκευασίας PMD και χαρτιού. Θα έχει διάρκεια 36 μηνών και αξία του ανέρχεται στα 2.692.510 ευρώ. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα το Δήμο Λεμεσού, τη Μέσα Γειτονιά, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Άγιο Τίχωνα, τη Γερμασόγια, τη Μουταγιάκα, την Παρεκκλησά, τον Πύργο, τα Κάτω και Πάνω Πολεμίδια και τον Ύψωνα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο συλλογής και μεταφοράς που δόθηκε από την Green Dot. Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας που διοργανώνεται στη Λεμεσό, πραγματοποιείται σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 7 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Ύψωνα, εργαστήρι για παιδιά με θέμα πράσινες δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά. Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν και απευθύνεται σε ηλικίες από 5 έως 15 ετών. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κουρίου.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα επικριθεί για τη μεταχείριση πρόσφυγων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση βάζοντας στο στόχαστρο και το Βερολίνο, γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung στη διαδικτυακή της έκδοση. Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Γερμανία σε σχέση με μια απέλαση στην Ελλάδα. Οι γερμανικές αρχές όφυλαν να είχαν διασφαλίσει ότι στον πρόσφυγα που προσέφυγε στο δικαστήριο θα προσφέρονταν μετά την απέλασή του στην Ελλάδα η ενδεδειγμένη διαδικασία χορήγησης ασύλου και δεν θα βρίσκονταν εκτεθειμένος σε κακοποίηση, αποφάνθηκαν οι δικαστές στο Στρασβούργο. Βάσει της δικαστικής ετοιμιγορίας, η Γερμανία καλείται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 8.000 ευρώ. Πρόστιμο επιβλήθηκε και στην Ελλάδα. Η Αθήνα παραβίασε την απαγόρευση απάνθρωπης μεταχείρισης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέρει το δικαστήριο. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφηκε ένας Σύρος γεννημένος το 1993, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 2018 και συνέχισε το ταξίδι του στη Γερμανία. την ημέρα άφιξής του στη Γερμανία, απελάθηκε στην Ελλάδα βάσει συμφωνίας, αν και είχε εκφράσει την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση ασύλου. Στην Ελλάδα κρατήθηκε σε αστυνομικό τμήμα για περισσότερους από 2 μήνες. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Γερμανία παραβίασε τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν διασφαλίσει ότι ο άνδρας δεν θα κρατούνταν στην Ελλάδα υπό συνθήκες που παραβίασαν την απαγόρευση απάνθρωπης μεταχείρισης. Αυτή είναι λοιπόν η αρχή του πολυδιαφημισμένου σχεδίου της Ιταλικής κυβέρνησης για τα μεταναστευτικά κέντρα στην Αλβανία. 16 άτομα σε ένα πολεμικό πλοίο, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. Η γερμανική εφημερίδα παρατηρεί. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κάνει λόγο για σημαντική πρωτοβουλία που αποδεικνύει αντισυμβατική σκέψη. Σε επιστολή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 5η, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδαχθεί από την Ιταλική εμπειρία. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι η Τζόρτζια Μελόνι ανοίγει τα 2 κέντρα υποδοχής αυτή την εβδομάδα. Προφανώς θέλει να κάνει καλή εντύπωση στις Βρυξέλλες. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι απελάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εάν η χώρα προέλευσης είναι πραγματικά ασφαλής. Αυτό ισχύει σπανίως για τις χώρες από τις οποίες φεύγουν μετανάστες και πρόσφυγες. Επιπλέον, η Ιταλία επιστρέφει στις χώρες προέλευσης μόλις 4.000 άτομα ετησίως. Στα κέντρα στην Αλβανία θα μεταφέρονται ωστόσο, βάσει των ιταλικών σχεδίων, 3.000 άνθρωποι το μήνα, δηλαδή 36.000 το χρόνο. Και όποιος δεν έχει επαναπατριστεί μετά από 18 μήνες θα επιστρέφει πίσω στην Ιταλία, ορίζει η διμερή συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας. Αν όμως πρωθυπουργοί και αρχηγοί κρατών στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ρίξουν μια προσεκτική ματιά, θα δουν ότι τα ιταλικά σχέδια δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να λειτουργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα. Οι 16 άνδρες στο πλοίο από τη Λαμπεντούζα στην Αλβανία προέρχονται από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές, χώρες σχετικά σταθερές. Η Μελόνι θέλει να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να προκύψει εδώ καμία αξίωση για άσυλο, διαφορετικά υπονομεύεται το ηχηρό μήνυμα που θέλει να στείλει προς τους επίδοξους μετανάστες. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε, η αίτηση ασύλου θα απορριφθεί στην Αλβανία και θα σταλείτε πίσω.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σε ψηφοφορία θα τεθούν αύριο 5η στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου οι υποψηφιότητες που έχουν προταθεί από ευρωβουλευτές και πολιτικές ομάδες για την ανάδειξη των 3 φιναλίστ του βραβείου Ζαχάροφ 2024 για την ελευθερία της σκέψης. Οι υποψηφιότητες είναι οι εξής: η Μαρία Κορίνα Ματσάδο και ο εκλεγμένος πρόεδρος Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια από τη Βενεζουέλα, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή Οργάνωση Women of the Sun, ο Elon Musk, ο Dr. Gubadin Badoglu από το Αζερβαϊτζάν και μια ομάδα Παλαιστίνιων δημοσιογράφων. Επίσης, αύριο, η Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου διοργανώνει δημόσια κρόαση σχετικά με το κατά πόσο μια απλουστευμένη φορολογική πολιτική μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσφατη δημοσίευση 2 εκθέσεων από τον τέος πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, καθώς και από τον τέος πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα, πυροδότησαν μια νέα συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία COVID-19 και τις οικονομικές δυσκολίες που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου συζήτησε το θέμα της έγκρισης ορισμένων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, μεταξύ των οποίων το καλαμπόκι και το βαμβάκι, καθώς και τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί. Σε πρόσφατες αιτήσεις τους, κάποιες εταιρείες επιδίωξαν να ανανεώσουν ή να επιτύχουν τη χορήγηση αδειών για την εμπορία των εν λόγω προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα κράτη-μέλη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η διάθεση στην αγορά γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brian Adams θα δώσει συναυλία στις 9 το βράδυ στο Τσίριο Στάδιο στη Λεμεσό. Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του So Happy It Hurts Tour 2024.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αρχικά ο καιρός θα είναι κυριοσέθριος, παρόλο που στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Σταδιακά μετά το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη σύντομη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση την Παρασκευή και μια αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή.
Η φαρμακοβιομηχανία Μετοχεμή αναζητεί κυπουρό για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την καθημερινή φροντίδα πρασίνου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τη θέση προσφέρεται 13ος μισθός, συμμετοχή στο ομαδικό σχέδιο Ταμείου Προνοίας και άλλα ωφελήματα. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης ομάδας της Μετοχεμή, μπες στο www.metochemi.com στο παιδί.